Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія!
З вами в ефірі Ольга Литвиненко
та Попович Олексій. І сьогодні так за нестачею францисканців маємо можливість провести програму «Родина Радіо Марія» і об'єднатися разом з вами і з усім світом.
А також з Радіо Марія в інших країнах, зокрема в Ірландії.
І чому в сенсі ми про це говоримо? Тому що зовсім недавно, буквально в середу, ми повернулися із цього Смарагдового острову і хочемо вам трошки повідати про Радіо Марія, про християнство і особливо про святих, які
живуть на цьому острові.
І жили, і живуть, і які моляться, і особливо також вони моляться за Україну, як би ми там не думали.
Подія настала 13 травня на святкування вшанування Богородиці Фатімської. В 13 травня 2015 року, тобто декілька тижнів назад, Радіо Марія з'явилася в Ірландії.
І ми перед тим, як збиралися в поїздку, зовсім така геніальна думка була. А подивися, чи є Радіо Марія в Ірландії. І саме на наступний день ми відкриваємо веб-сайт. До речі, в них є свій сайт radiomaria.ie. І можна також слухати їх онлайн. І в них є також сторінка у Фейсбуці, ми вже з ними дружимо. І також є наші фотографії там. То ми можемо також єднатися разом.
Отець Олексій звернувся до отця Майкла, це директор Радіо Марія в Ірландії. І вони нас запросили в гості, і ми мали можливість відвідати радіо і послухати їхню історію.
Ви знаєте, дуже чудове радіо, дуже чудові люди. В принципі, на Радіо Марія не можуть бути інших людей, інших волонтерів і працівників. Всі там дуже класні, дуже щирі, дуже відкриті. Отець Майкл дуже, дуже веселий і бадьорий. І він сказав, що наш отець Олексій, він дуже, дуже гарний, талановитий і дуже натхненний. Тому, я думаю, також отець Олексій своїм уже 5-річним досвідом може ділитися із нашими закордонними друзями.
Ми їх не одразу знайшли, було дуже складно їх знайти, десь загублений район, бізнес-центр, але цікаво, що цей бізнес-центр називається Святого Антонія. І вони, власне, тому вибрали його, бо коли побачили, зрозуміли, що це має бути воно. В них є двоповерхова будівля, студія, ви знаєте, подібна, навіть звуковий інженер дуже зовні подібний на нашого.
І, я думаю, це також певний символізм Радіо Марія. Але одна в нас Богородиця. І знаєте, що я можу попросити вас, дорогі слухачі? Молитися за це радіо. Адже їм держава не дозволяє виходити на FM-частоти. Вони є
вони
лише в інтернеті.
Вони намагаються отримати на FM-частоти, але там в них є певні труднощі. Вони двічі подавалися на конкурс, але вони мають упередження, бо в Європейському Союзі є певні вимоги, і от, зокрема, наприклад, що радіо має бути повністю екуменічне. Хоч Радіо Марії є християнське радіо, і воно підтримує всі конфесії, в той же час в них є там застереження з боку уряду, що це суто католицьке радіо і так далі. Тобто, враховуючи цей сусідство з протестантами, зокрема Британія, англіканці, але також їх дуже багато є протестантів і в Ірландії, тобто в них якісь певні труднощі, але я певен, що вони їх здолають, і вони матимуть радіо, яке буде об'єднувати під своїм дахом християн країни.
Але Радіо Марія – це не єдина така чеснота, яка є в Ірландії. Насправді, дуже, дуже багато, як то кажуть, зелених святих. І святий, який нас провадив у цій подорожі, це, звісно ж, святий Патрік, якого ми дуже полюбили і з яким ми зустрілися там.
Дозвольте, я трошки розкажу про святого Патріка. Оскільки це було дуже давно, немає достовірних історичних даних, тому вчені дещо історики розходяться в даті його народження. Але загалом десь прийнято, що він народився в 373 році, чи там в 390-му. Він народився, очевидно, десь в Шотландії або навіть в Уельсі. Його батько був військовим офіцером і навіть деяконом. Він, незважаючи на те, що його родина була в церкві, молодий Патрік не був віруючим, і його життя було звичайним до 16 років. І саме з цього життя, саме з цього віку в нього почалась дорога до Бога. Він був разом з іншими викрадений ірландськими піратами і був вивезений до Ірландії, де на горі він пас овець протягом 6 років. Потім, але він це сприймав як він це сприйняв як покарання від Бога, як напоумлення від Бога для того, щоб він став віруючим. І він тоді почав молитися до Бога. І так сталося, що він побачив корабель, на якому плили під британським прапором, і він йому вдалося до нього добратися, і він повернувся додому. Проте він вирішив стати священником. Тому, зібравшись, він навіть бачив видіння, що його ірландські люди кличуть до себе, щоб він їх навернув до Христа. І тому він поїхав до Франції, де в монастирі він навчався, і десь і протягом ця вся його дорога зайняла десь 12 років по тому, і він повернувся вже до Ірландії єпископом з благословенням від папи.
Саме що цікаво, що перед Патріком теж був ще один ірландський, як назвав, як був названий, да, єпископ Ірландії. Я вже не пам'ятаю, як його звати, але він приїхав, його не прийняли язичники, і він здався і поїхав помирати собі тихенько на іншому острові. Але Патрік, він настільки був сильний духом, що він приїхав, його не прийняли, він сказав, ну і добре, і поїхав розбиратися до їхнього короля. Король сказав, ладно, іди, євангелізуй.
Так, власне, в цьому хист був Патріка. Скажімо, коли Україна хрестилася, Русь, Київська Русь, то Володимир, який прийняв східний обряд, він вирішив похрестити весь свій народ, то офіційно він дав розпорядження, і військові ледь не сили заганяли людей в річку хреститися. В той же час Патрік робив по-іншому, він переконував. І от, власне, те, що Оля каже, що він, коли приїхав, повернувся на острів, його ледь не вбили. Навіть існує така легенда, що коли один з якихось князів його хотів вбити, але Патрік помолився, і він не міг навіть ворухнутися, той військовоначальник, і зробити шкоду Патріку, поки вони не заприязнилися. Але так, да, він, власне, як каже Оля, він поїхав до короля Тару і переконав його в тому, щоб прийняти християнську віру. І король сказав.
І король побачив просто, що коли Патрік розказував про Ісуса, коли він розказував Євангеліє, то всі, хто знаходився в цій залі, крім короля, навернулися, повірили, і їхні очі просто загорілися цим Святим Духом. І тоді він сказав, добре, проповідуй, тільки мене не чіпай, будь ласка. І тоді вже Патрік отримав повну свободу і навіть супровід, щоб іти по Ірландії і проповідувати.
Так що король не обрав цю дорогу спасіння, проте Бог дав дорогу Патріку. І, власне, звідси з'явилася ця легенда, що йому часто зображують його з листочком клевіру. Річ у тому, що Патрік використав цей листочок для того, щоб пояснити образ трійці. Три різних листочка, три різних якби частини, але одне ціле.
Три листочка складають один листочок. Але історію можна розказувати довго, і можна про неї навіть прочитати в інтернеті, якщо ви не полінуєтеся. Це, правді, дуже цікаво, і Святий Патрік також потребує того, щоб ми до нього молилися. Він дуже великі чудеса робить і досі. І можемо розказати ще про чудотворні місця, в яких ми побували. І особливим чином це була гора Святого Патріка, на яку ми сходили. Це, знаєте, такий був шлях на Голгофу, яким ми дійшли до Тавору.
Власне, звідси є багато місць, де був Патрік, і він, власне, помер саме в тому місці, де він збудував свою першу церкву. Крох Патрік для ірландців – це найбільший внесок, який зробив Святий Патрік для Ірландії, він, власне, становив їхню ідентичність. Річ у тому, що цей острів має дуже давню історію, там до кельтів жили. Там були різні племена заселяли той острів. І, скажімо, навіть там є поховання Нью-Грендж, яке набагато давніше, ніж Стоун-Грендж, і воно десь на 1000 років давніше за єгипетські піраміди.
В принципі, я думаю, як і в багатьох країнах світу, це було таке місце переміни, тому що майже кожне тисячоліття просто приходили нові племена, вибивали тих, що були перед ними, і заселяли його наново. Тому там настільки багата культура, настільки багата історія, дуже багато археологічних знахідок, що коли ми були в Націоналістичному музеї, ми там майже день провели, коли це все передивилися. Неймовірно.
Національному.
Да.
І от, власне, Патрік, власне, установив там, що в 5 столітті привів туди християнство і зупинив ці поганські язичницькі ритуали. Тому, власне, гора Патрік, це на ній були знайдені залишки ще до християнства, ще до Різдва Христового. Там, очевидно, були кельтські якісь фортеці, можливо, теж релігійні споруди. А Патрік, власне, славився тим, що він зупиняв це. От є така, наприклад, легенда про те, що в Ірландії немає змій, бо їх, власне, вигнав Патрік. І от там така є історія про те, як остання, як змія, як він не переконав залізти в коробку, в невеличкий цей, і так вони позбулися. Так, власне, на цій горі Патрік там були, очевидно, якісь поганські капища, і Патрік там постив 40 днів та ночей. І відповідно, як Ісус Христос, і він якби цією молитвою він очищав Ірландію від всяких.
Ще святого Патріка вважають певним революціонером, тому що в той час церква була лише латинською мовою, а він, щоб людям краще приносити цю благу звістку, він розказував Євангеліє ірландською. І це також було започаткуванням того, щоб відкривалися школи, щоб відкривалися університети. Святий Патрік був дуже великою людиною стосовно цих соціальних потреб.
Власне, те, він же не був носієм, він вивчив гаельську мову, ірландську мову, і він, власне, бо йому він переконував людей, він переконував ірландців, власне, це його хисти. І те, що Оля каже, так дійсно в 5-6 столітті в Ірландії вже розцвітали величезні красиві монастирі, зокрема Клон Макнойз, який відвідав папа Іоанн Павло в 71-му році. Там було дуже багато, він з того часу було, хоча вшанування Патріка почалось десь століття по його смерті, але, власне, тоді настався цей розквіт. Щось подібне відбувалося в Україні, це український час українського бароко, так, коли відкривалися там друкарні, монастирі, це все поширювалося. Але це був, власне, розквіт. Так от, стосовно гори, ця гора, вона певну міру подібна до Говерли. Скажімо, такий ляк для українців, це як говерла для українців. І от, власне, щороку ірландці, кожен ірландець там, багато ірландців, скажімо так, кожен, я не скажу так, намагається піднятися на цю гору, піднімаються на цю гору. Взагалом, вважаючи, до мільйона людей протягом року піднімаються на гору Патрік, вона знаходиться на західному узбережжі. Це туди в бік до Сполучених Штатів, в каунті Майо, коло міста Вестпорт. Власне, підйом починається з невеличкого селища, коло Вестпорта, це Муріск. І вона має висоту 775 метрів над рівнем моря. І взагалом, в середньому вважаю, що піднятися нагору потрібно десь 2 години і спуститись 1,5-3,5. Хоча у нас з Олею це зайняло 3 години і вверх, і 2 години назад.
Насправді, ну, багато хто піднімається заради спортивного інтересу, а не заради того, щоб побувати на святому місці, але це надзвичайно гарна подія, коли вже втомлюєшся і бачиш, як люди йдуть і моляться для того, щоб піднятися і побути на цьому місці, відчути цю благодать.
Взагалом, з вершини цієї гори можна побачити там ледь не пів Ірландії, проте, коли ми з Олею піднімалися, нам Бог дав інший досвід. Якраз перед день була дуже сонячна погода, можна було бачити ці неймовірні красиві острови, ці гори, океан. Але ми бачили лише туман перед собою. Видимість у нас була метрів, там, може, 50 вперед, 50 назад. І, ви знаєте, це, власне, давало неймовірне відчуття цього досвіду і життя з Богом. Ти, коли йдеш по своєму життю, ти не знаєш, що тебе чекає далі. Ти не знаєш, які проблеми. Ти знаєш, що ти йдеш кудись, ти знаєш, що йдеш нагору. Але ти не знаєш, що саме, які небезпеки тебе чекають попереду. Ти вже пройшов то, що позаду, але ти вже теж вже не бачиш. І зустрічаєш по дорозі людей, які тебе питають, а як багато вниз? А я не можу сказати, бо ми пройшли там годину, але може для нього це буде швидше. І от так само ти питаєш, як багато до верху? Нам каже, 15 хвилин.
Але ці 15 хвилин поступово перетворювалися в годину, і вже просто опускалися руки, вже не було сили, і хотілося йти назад. Але, ну, я, наприклад, розуміла, що якщо я спущуся, якщо я не дойду до вершини гори, я просто не буду себе поважати. І якби ми молилися до Святого Патріка, щоб він допоміг, я просто була в шоці. Як така людина, я думаю, що також в нього не було особливого спорядження, що він регулярно піднімався на цю гору. Ну, Патрік, ну що тобі, не було чим зайнятися, ти піднімався постійно на цю гору, це так важко.
Вона не є, там, власне, стежка, по якій ти піднімаєшся, вона є це вимита дощами каміння. І каміння є велике, і по ньому, можливо, і легко ступати. Але воно може бути слизьким, особливо в такі вологі дні. Проте там є, бувають такі місця, коли це каміння повзе під ногами, і ти послизаєшся. Там навіть є такі маленькі участки, там, де є дрібне дуже каміння, там насправді дуже важко. Можна отримати серйозні пошкодження. Але дуже цікаво було, коли десь уже доходиш, ти для нас ти не знаєш, це як половина чи то початок, це ще невідомо, бо ми не знаємо, скільки до кінця. Десь такий настав момент, коли вже дійсно от хочеться вже зупинитися і піти собі купити майку. Я майже заліз на гору Патрік, там такі продавались внизу, для тих, хто не долізли. І тут і люди зустрічаєш людей, і там щось не питаєш, але вони всі в один голос кажуть, продовжуйте йти.
І потім вже був такий період дороги, коли вже було наче важке пройшло, і тут можна вже трошки розслабитися, там рівна така дорога була. А потім розумієш, що там буде найважче, сплошне каміння, і просто розумієш, що будеш ранити собі і руки, і ноги, але поруч на траві камінням білим було викладено «keep going», тобто «тримайся і йди далі».
Продовжуй ти, там, не здавайся.
І ми все-таки не здалися, і хоча бачили, перед нами йшла пара, яка вже спускалася, і дівчина там впала на камінні, і це також, ну, якби вселяло страх, але оці слова «keep going», вони давали цю силу йти далі.
І тут якийсь момент мені Оля каже, Олекса, подивись, і я повертаюся, і от ми йшли в повному тумані, і тут якийсь момент, вітер подув, і цей туман розсіявся, і на кілька може, на хвилину перед нами відкрився невеличкий вид такого впадинки, в якому знаходиться озеро. І яскрава зелена трава. І там гуляла овечка з маленьким ягнятком. І знаєте, це було таке як видіння, як Бог тобі, як в пустелі, коли йшов єгипетський, ізраїльський народ з Єгипту, то Бог посилав їм манну. Це, блін, у нас була теж така якась манна, коли ми побачили цю зелену траву з таким озером і цю маму з ягнятком. Це ніби як Бог тобі дає підбадьорення такі протягом. Потім знову звісно, мане, ми це вже не бачили.
Але все-таки ми піднялися на гору, ми помолилися Святому Патріку, ми побачили цю каплицю, яку відкривають буквально раз в рік.
Та ця капличка була збудована вже в 900 році, її діставали, до неї підвозили на віслюках, там на конях підвозили ці всі матеріали, вони збудували на самій вершині гори, вона така аскетична, сувора капличка, але, власне, в день паломництва на цю гору, це остання неділя липня, в них вона називається Rig Sunday, це димна неділя, можна перекласти, але вони ще часом називають Gallant Sunday, це тобто неділя гірлянд або розарія. Тобто, власне, в останню неділю липня там відбувається паломництво, то весь цей схил вкритий людьми, і оця капличка відкривається, і там правиться служба. Але там дуже було холодно.
І дуже вітряно. І взагалі було таке відчуття, що ти стоїш на горі, а під горою хмари. Нічого не було видно. І ти бачив просто, як хмари пропливають повз тебе, весь вкриваєшся росою, мочиться в тебе волосся. І це дуже було важко і холодно там. Але, слава Богу, ніхто не застудився, і ми спустилися уже з гори, і бачили дуже...
І коли ми спускалися з гори, це теж було дуже цікаве таке відчуття. От ти досягнув мети, ти відчуваєш це щастя, ти на вершині, і ти молишся біля цієї каплички, молишся там біля ліжка Патріка, Бет Патрік. І ти досягнув мети, але ти розумієш, що тобі ще треба продовжити вниз. Тобі треба зійти ще з цієї гори. І нібито І нібито ти вже задоволений, нібито вже щасливий, але в той же час знову починається ця боротьба спуску. І от, власне, і ти було назад навіть важче, бо це ж інші м'язи працюють, і інші небезпеки, і інші послезоні. Але після цього, знову ж цього, keep going, коли ми прийшли вже в зворотньому напрямку, Бог послав нам ще один дарунок, він розігнав вже теж хмари, і ми вже почали бачити ці всі острови, ці всю красиву, прекрасну зелень. І тут, коли в нас з'явилася ця овечка, з своїм ягнятком, і вони йшли якось з нами майже всю дорогу з півгори донизу, вони спускалися разом з нами. Це теж такі цікаві, як... Там далі вже було багато їх цих, вони дуже цікаві, такі африканські, я би сказав, у них чорні ноги, чорні обличчя і біле-біле хутро. Вони такі чорно-білі. Там вже було більше, але ця овечка з сином, це був якийсь такий, як дивне якесь відчуття, ніби тебе проводжає хтось з гори.
Взагалі, ви знаєте, Ірландія є дуже такою сільськогосподарською країною, де дуже багато ферм, які особливо найбільше пасовиськ – це саме для овець. Звісно, багато коней, віслюків, ми навіть поні бачили. І корови. В них дуже популярні вироби із шерсті, тому що це, можна сказати, їхній хліб. Ці вівці, вони їх і годують, і вдягають. І це дуже, дуже класно, тому що вони дуже їх поважають і з повагою відносяться до цих тварин.
І, власне, напевно, не дарма, що в Ірландії було з'явлення Богородиці і, власне, з ягнятком. Це інша зовсім історія, і ми зараз її розкажемо. Єдине, я хотів би зробити невеличкий екскурс в історії Ірландії після того, як Патрік похрестив країну, вона була поділена, взагалі країна історично була поділена на декілька таких феодальних князівств. Це були князі Ірландії, хоч в них був король в Тарі, але взагалом вони були поділені, і в них часом виникали міжусобиці. І пізніше це привело до того, що британці вже, які вже мали військову досить потугу, вони потроху захоплювали острів. І, власне, там була боротьба дуже сильна між протестантами і католиками, бо скільки британці були протестантами, і вони потроху встановлювали закони, які мали привілеї саме для протестантів. Були такі моменти, коли католика можна було забрати там корову, коня, і за це нічого не було. Тобто вони були найменш привілейові. Саме за віру вони дуже сильно страждали. Вони були позбавлені якихось соціального становища саме за те, тому що вони католики. І також була заборонена і гельська, ірландська мова. І от вона, власне, зараз відроджується в них зараз в школах, принаймні, бо там є деякі острови, там, де тільки ірландську розмовляють, і люди не знають англійської, але це дуже велика рідкість. Насправді, вони всі розмовляють англійською. Але власне, в цей період також теж сталася така подія. В них був штучно створений голодомор, так само, як і в нас. В 1840 році це так званий картопляний голодомор. Картопля в них була основним, як в нас пшениця, в них картопля більш такий домінуючий був пожиток, і був декілька років неурожай, але всі залишки картоплі були відібрані військовими Британії, і в них почався дуже сильний голод, і вони збиралися, і йшли, сідали на кораблі, і плили до Америки, сподіваючись врятуватися. Але там на цих кораблях не було їжі, вони започиналися хвороби, епідемії, і вони помирали. І ці кораблі смерті допливали до Сполучених Штатів. Вони були повністю пусті. І зокрема, перед горою Патрік є, власне, монумент такому кораблю, там, де зображений такий корабль, і на якому, як душі навколо нього пливуть. Так само в центрі Дабліна, навколо річки Ліфи, є теж експозиція з цих помираючих людей, які намагають іти вийти. Так, власне, в цей от всю епоху соціального зворушення, В Ірландії з'явилася Божа Матір.
І з'явилася вона в чудовому місті Нок. Воно дуже маленьке містечко, але воно стало популярним через це. В 1879 році біля маленької церкви об'явилася Матір Божа. І причому вона була не сама. 21 серпня 1879 року о 8 годині вечора 15 людей на протязі 2 годин у цьому селищі Нок спостерігали святу Богородицю, святого Йосипа, святого Івана Євангелиста і також вівтар, на якому стояло ягнятко, позаду якого був хрест, і їх оточували ангели.
Це неймовірно. Власне, є багато місць з'явлення в Європі, скажімо, Фатіма, Лурд, місце зцілення. Богородиця часто приходила, але особливість Нока саме в тому, що тут є символ Євхаристії – ягня. І, власне, це місце, коли Богородиця прийшла разом з Христом і також Йосипом – це символ святої родини. Та? І от вони спостерігали це з'явлення. Дві жінки, Мері Маклафін і Мері Берн, вони йшли додому і побачили це з зворотнього фасаду парафіяльної сільської церкви. Вони покликали інших людей, включно з єпископом, священником, парохом. І от вони спостерігали, це було неймовірне видіння. Воно тривало лише всього 3 години, але але після того на цьому місці почали засвідчувати, свідчитись зцілення і різні чуда. І церква, звісно, прийняла це скептично. Було сформовані дві комісії. Перша була в 892 році, а друга аж в 1936 році. І в нас вони допитували свідчення, і обидві ці комісії визнали те, що свідчення свідків є співпадаючим, достовірним і так далі. Але основним те, що на цьому місці почали з'являтися свідчення того, що люди, паломники, які приїжджали, вони отримували те, що вони просять, вони отримували зцілення, і це було дуже багато задокументовано. І офіційно
наразі на тому місці, де було це з'явлення, на цій задній стіні церкви знаходиться пам'ятник. Так само все в описі, так як співпадає з описом цих очевидців. Так само святий Йосип, Марія, святий Іван, ягнятко на вівтарі, хрест і ангели. І люди, і на цьому місці збудована також маленька капличка, прям прибудована до церкви, де можна помолитися. Я думаю, також в особливі дні там проводиться церква, адже є дарохранительниця. І це місце дуже сильно розбудували. Тепер це здоровенний комплекс. Побудували ще одну здорову церкву.
От, власне, про цю здорову церкву я хочу розказати, що, власне, в 45-му році на День всіх святих папа Піус XII благословив в Римі, в соборі Святого Петра, базиліку, і, власне, там була поставлена ікона з Ноку. Але вже сама ця базиліка була зведена в 1974 році завдяки і, власне, на присвячення Богородиці Королеві Ірландії вночі була благословена папою Павлом VI. Але в 1979 році, 30 вересня, папа Іван Павло відвідав цю святиню в соту річницю з'явлення, і він молився тут в цій каплиці і презентував свічку і золотий розарій для цієї святині. Ще цікаво, що цю святиню відвідала в 1993 році свята Тереза з Калькутти, і вона також була на цьому місці. Останньою найбільшою подією в ночі була Євхаристичний національний конгрес, який тривав 25-26 червня 2011 року, де було колись коло 13 тисяч паломників. І тому, якщо ви дозволите, я би хотів прочитати молитву до Богородиці вночі. Свята Богородиця Внуку, королева Ірландія, ти давала людям надію в часи стресів і заспокоювала їх в смутку. Ти надихала нещасленних паломників молитися до твого небесного сина, пам'ятаючи його обіцянку. Просіть і буде вам дане, шукайте і знайдете. Допоможи нам пам'ятати, що ми є паломники на цій дорозі до неба. Наповни нас любов'ю і повагою до моїх братів і сестер Христі, особливо тих, хто живуть коло мене. Поможи мені, коли я хворий, коли я самотній чи коли я в депресії. Поможи мені також більш віддано молитися під час святої літургії. Допоможи мені зараз і в годині моєї смерті. Амінь.
І знаєте, так як ми проходимо школу християнського життя, то ми дізналися, що саме в Ноці є філія школи християнського життя і евангелізації. І це було великим здивуванням, що володарка того місця, де ми жили, вона також ходить до цієї школи. І крім того, вона є директором центру.
Давай ми трошки хвилинку. Власне, ми там були в неділю, це Святого Духа і Пентекост. І, власне, коли ми зайшли в цю парафіяльну церкву на вігілійну службу ввечері, ми відчули себе вдома. Бо ми, власне, відвідуючи школу християнського життя аналізації тут, в Києві, в Україні, то ми слухали ті ж самі пісні, ті ж самі, тільки англійською, але воно дуже було подібно. Там було свідчення. Свідчення, власне, перше було свідчення, це, власне, цих учасників цієї школи, а друге було свідчення молодого юнака, який знаходиться там в спільноті Чинаколо. І от, власне, те, що Оля казала, я її перебив, що наша господиня, вона, власне, є директором цієї спільноти Чинаколо. І, можливо, дехто з вас знає, що Чинаколо – це спільнота, яка допомагає молодим юнакам вийти з залежності, і там багато є проблемних юнаків. І основна така є спільнота в Меджугорі, власне, але також в інших країнах. Там з всієї Європи хлопці, які там залежні від наркотиків були, чи від інших залежностей, які мали кримінальне минуле, вони, власне, навертаються до Бога. Вони живуть в досить дуже строгому режимі. Наприклад, за ним не завжди є в парі, тобто молодшого брата, молодшого по досвіду, завжди опікує старший якийсь брат, але вони постійно моляться, і вони там дуже сильна така спільнота.
Але так як наш час закінчується, у нас є лише 2 хвилини до кінця програми, тому хочемо вас, дорогі друзі, запросити також до Ірландії і сказати, що воно того варте. Дуже багато католиків, дуже багато віруючих людей, і ти просто зустрічаєш розуміння. Дуже багато церков, яких хочеться відвідати, ми так мало встигли побачити, але відвідини Радіо Марія, Гори Святого Патрика і особливо цього місця Нок, місця з'явлення Богородиці, місця, де знаходиться школа християнського життя і евангелізації, місце, де все так зрозуміло і все так схоже, вони варті того. І також хочемо на кінець помолитися разом з вами молитвою Святого Патрика.
Христе, ти світло, просвіти і веди мене. Христе, ти щит, захисти мене. Христе, будь піді мною. Христе, будь наді мною. Христе, будь переді мною, позаду мене, навколо мене.
Христе, покірний і смиренний, Христе всемогутній, будь в серцях тих, з ким я розмовляю, будь в серцях тих, хто промовляє зі мною, в усіх, хто поруч мене, бачить мене чи чує мене. Амінь.
Амінь.
А ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
І на кінець нашої короткої такої програми «Радіо Марія» хочемо поставити вам пісню, яка називається «Тієї ночі у Віфлеємі». Ця пісня, вона приписана авторству святої Іти. Це теж свята із Ірландії. І це якби колискова для Ісуса. Співається вона, звісно ж, кельтською мовою, щоб ви також почули цю всю красу цього незвичайної для нас мови. Дякуємо за вашу увагу. З вами були Попович Олексій
і Ольга Литвиненко.
Продовжуємо подорожувати і пізнавати Божий світ разом.